Men som de fleste af jer sikkert ved, så arbejder jeg en del udenfor. Jeg arbejder i friluftsmissionen, eller som vi kalder det nu, OAC Danmark, friluftsmissionen. Og det er sådan for at understrege lidt, at vi er en del af et internationalt arbejde. Og jeg blev spurgt på mail, om jeg lige vil sige lidt om det. Og jeg kan sige, at jeg har lige været til vores internationale konference. I år blev det holdt i Tyskland. Det er noget, man holder hver fjerde år et eller andet sted i verden. Det er jo ikke så, hvad kan vi sige, eksotisk for os den her gang, ved det, at det var Tyskland. Sidste gang var jeg i Mexico. Det var sådan lidt anderledes. Men det som, uanset hvor vi er, så kommer der nogle mennesker fra spændende steder i verden og fortæller om, hvordan evangeliet bliver bragt ud under helt andre forhold, end vi er vant til. Og det var meget spændende at møde nogle af mine kolleger fra Sydamerika blandt andet, hvor evangeliet spredes med kæmpestor hast, og hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne vil høre. Og når jeg hører det, så bliver jeg bare endnu mere længselsfuld efter. Tænk nu, hvis danskere de var lidt mere ivrige efter at høre evangeliet. Når jeg hører om, hvordan man i Ecuador blandt andet bliver inviteret af hæren til at komme og holde andagt for flere hundrede soldater, eller man bliver inviteret til at fortælle for en hel masse politifolk evangeliet for dem, så tænker jeg bare, wow, ja, længes efter, at politichefen ringer og spørger, kommer du ikke lige og holder andagt for alle mine politifolk? Det kan være, Egon eller andre kan være behjælpelige med det. Men det kunne være rigtig spændende. Men det sker faktisk nogle steder i verden. Så det synes jeg er så opmuntrende. Og det er fantastisk at høre om steder, som man ikke hører om så tit, hvor evangeliet når ud. Blandt andet også Indien, hvor jeg har en del kolleger, som tager rundt. Nogle steder er det svært, fordi man møder modstand og nogle gange decideret forfølgelse fra ekstreme hinduer. Men andre steder så er der kæmpestor modtagelighed for evangeliet. Så de havde talt op sådan cirka, hvor mange de prædikede for, vores kolleger i Indien. Cirka 120.000 om året prædiker de for. Og det er jo mange af dem, som ikke er kristne endnu. Det håber vi, de bliver og beder til det. Så det er rigtig, rigtig spændende at være en del af sådan et arbejde med at række evangeliet ud til mennesker, der ikke kender Jesus. Og det er det privilegium, som jeg får lov til at have her i København og i Danmark. Og det her ligger også lidt grunden for det, som vi skal høre om i dag, fordi i dag vil jeg gerne læse først en af mine yndlingstekster, tror jeg det er, i Bibelen fra Johannes Evangeliet, kapitel 1. Så vil jeg prøve at sige lidt over et tema, der hedder Disciple, der vinder disciple. Men lad os bede sammen først, og så vil vi læse fra Johannes kapitel 1. Kære Jesus, vi takker dig nu for, at vi får lov til at mødes her i dag, for at møde dig, for at høre dit ord. Og her beder dig, at du vil åbne os ved din hellige ånd for, hvad du har at sige os i dag. Tal til os og opmuntre os til at give evangeliet videre til flere. Amen. Jeg vil læse fra Johannes Evangeliet kapitel 1 fra vers 35. Og forhistorien er, at Johannes Døberen, han prædiker ude ved Jordanfloden, og han peger på Jesus, da han kommer forbi, sådan at mennesker skal finde ud af, det er ikke Johannes, det hele handler om, men det er Jesus. Se Guds lam, som bærer verdens synd, siger han. Og det er jo et godt billede på en disciple, der peger på Jesus. Men så fra vers 35, der står der sådan her, først om Johannes, og senere om Andreas og en af de andre. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så den følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede, og og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, der havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes søn, du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møde Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, den samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Amen. Johannes, han tager nogle disciple med hen til Jesus. Som nævnt før, så var det han brændte for, det var at pege på Jesus. Og der står her først, at Johannes stod der igen med to af sine disciple. Han har altså gjort det før. Han brændte for, at mennesker kom og mødte Jesus. Og derfor tog han dem med hen til ham. Og en af dem, som så møder Jesus, det er Andreas. Og så er der en mere, som vi ikke får navnet på her. Og de lærer Jesus bedre at kende. Og så kan vi tænke lidt på Andreas. Andreas, ham hører vi ikke så ofte om i det nye testamente. Og derfor har jeg nogle gange tænkt, han var måske ikke sådan en af de mest markante disciple. Var han dygtig som disciple? Vi ved det ikke. Gjorde han nogle vigtige ting? Måske ikke så mange. Det er sikkert grunden til, at vi ikke hører så meget om ham. Men han gjorde i hvert fald en meget, meget vigtig ting. Og det er det, vi hører om her i dag. Han var nemlig en disciple, der vinder en ny disciple. For det, der står om ham, da han har mødt Jesus og været sammen med Jesus, så står der i vers 41, først møder han sin bror Simon. Nu ved jeg ikke, hvordan Andreas og Simon de havde det sammen, sådan som fisker og før de mødte Jesus. Men jeg forestiller mig ikke, at da Andreas han har mødt Jesus, og han er blevet sat i brand for, at flere skal høre om ham, så forestiller jeg mig ikke, at Andreas han har tænkt, jeg kender en, som er prototypen på at blive en Jesu disciple, en, som lige nøjagtigt passer på at blive sådan kærlighedens disciple, der følger Jesus. Det er min bror, Simon Fiskeren. Jeg tror ikke, han har tænkt sådan. Fordi sådan som vi kender Simon Peter i Nye Testamente, så møder vi ham nogle gange med store ord, store barske ord, og nogle gange ord, der er lige rigeligt store. Han lover noget, han ikke kan holde, og han har sikkert ikke altid været helt let at arbejde sammen med, tror jeg. Så jeg forestiller mig faktisk ikke, at Andreas han har siddet og tænkt, Simon, ham vil jeg fortælle, at han vil helt sikkert tage godt imod det, og han vil være flink og venlig og ikke sige noget grimt. Det tror jeg faktisk ikke. Men Andreas, han var blevet sat sådan i brand ved selv at møde Jesus, at det første, han tænkte på, den første, han ville nå med evangeliet, det var hans bror, fordi han holdt af ham, og han ønskede, at han skulle høre om Jesus. Og derfor står der, at først møder han sin bror Simon. Han er et forbillede for os i først at møde sin bror. Jeg er sikker på, at Gud han har sat os i en familie, i en venneflok blandt nogle naboer. Ganske enkelt, fordi han ønsker, at der skal vi først og fremmest være vidner om ham. Der er en grund til, at du arbejder, hvor du gør, at du studerer, hvor du gør, at du går i skole, hvor du gør. Gud han ønsker nemlig, at dem, vi er tæt på, de først og fremmest skal lære ham at kende og høre evangeliet igennem os. Andreas, han er et stort forbillede for os, fordi han først møder sin bror Simon. Og senere, der ser vi her, hvordan Jesus også møder Filip. Og Filip, han har en ven, tror jeg det er. Det står der ikke sådan direkte. Men han kender i hvert fald Nathaniel. Og det første Philip gør, efter at han har mødt Jesus, så siger han, kom og se, kom og mød Jesus. Så både bror og ven er nogle af de første, der møder Jesus. Og sådan kalder Gud også os i dag til at bringe vores venner, vores familie til Jesus. Se, Andreas, han gik til Simon, og så holdt han en ret kort prædiken. Noget kortere end de fleste af os, der står heroppe sådan fra tid til anden. Fordi han går hen til Simon, og så siger han, vi har mødt Messias. Og det var så det. Vi har mødt Messias. Det var egentlig et kort vidnesbyrd. Og så står der en sætning mere, som vi lige skal komme tilbage til om lidt. Han vidnede enkelt om, hvad han selv havde oplevet. Et sted i Apostlenes Gerninger står der, at Johannes og Peter, de vidner om det, de havde set og hørt. Og det var det, Andreas også gjorde her. Han havde mødt Jesus, og det kunne han ikke lade være med at fortælle. Og det gjorde han til sin bror Simon. Vi har mødt Messias. Og så er det jo, som tiden er gået, så har kirken og teologerne og lægefolkene, det er virkelig lykkedes os for på mange måder at gøre det her rigtig besværligt. Fordi der er skrevet tykke bøger, der har holdt lange prædikener, der har holdt meget undervisning om evangelisation og mission, og hvad alle de her ord, de ellers hedder. Jeg har hørt en del af de prædikener, jeg har læst en del af de bøger, der handler om det her. Og nogle gange, når man sidder tilbage, så tænker man, det var godt nok svært. Her er Andreas, der kan vi lære noget. Han gjorde det nemlig ikke sværere, end det var. Han gik til sin bror og sagde, vi har mødt Messias. Det var det, han lige havde oplevet. Det fortalte han. Og så er der nogen, der synes, Bibelen er svær at forstå. Men det er den faktisk ikke for det meste. Fordi i stedet for at skrive lange bøger og prædikener om mission og evangelisation og alt muligt andet, så kunne vi læse en sætning her, som beskriver, hvad det egentlig handler om. For der står om Andreas, han tog ham med til Jesus. Det er det, alt sådan noget handler om. Så vi behøver ikke at få beskrevet så mange detaljer om, hvad betyder mission og den slags. Fordi det hele handler om det, som står i det her lille vers. Han tog ham med til Jesus. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af de ord, som du synes er svære at forstå. Jeg synes, de er meget nemmere at forstå. De er så ikke helt så nemme at efterleve, måske. Men det er ikke, fordi vi ikke kan forstå det. Han tog ham med hen til Jesus. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde. Fordi som jeg før var inde på, så kan det godt være, at Simon, han ikke lige var den allerletteste at vidne for. Vi ser ikke hans reaktion som sådan her. Så da Andreas kom og sagde, vi har mødt Messias, så ved vi ikke umiddelbart, hvad der skete. Men i hvert fald, så mødte han Jesus. Og med Andreas, han har taget ham og hævet ham derhen, eller han fortalte så begejstret, så Simon han alligevel ikke kunne lade være med at komme og møde Jesus. Det ved vi ikke. Men han gør det. Han møder Jesus. Og han finder ud af, hvem Jesus er. Og han bliver selv en disciple. Og som vi kender fra Nye Testamente, ja, så blev han en af de rigtig vigtige disciple. Han blev en af kirkens første ledere. Til at begynde med i teksten her, der hører vi om, at Andreas og disciplen der kommer til Jesus, og de vil gerne lære mere at kende, og Jesus siger, kom og se, kom og se. Og det er det, som vi hører også i slutningen her, da Philip han taler med Nathanael. Han siger også, kom og se, kom og mød ham. Og det samme, vi er kaldt til, det er at kalde mennesker til at møde Jesus selv. Vi kan ikke gøre det på helt samme bogstaveligste måde, som man kunne her, hvor man kunne komme hen og se Jesus og møde ham og tale med ham. Men vi kan bringe mennesker i forbindelse med Jesus lige så virkeligt i dag gennem hans ord og ved Helligåndens virke. Lige så virkeligt er det at møde Jesus. Og det varede heller ikke lang tid, inden at flere tog ved lære af først Jesus og så Philip, der siger, kom og se. Hvis vi havde læst lidt længere frem i Johannes evangeliet, så møder Jesus en kvinde ved brønden, og hun finder ud af igennem den her samtale, at Jesus er Messias, at Jesus er Guds søn, og hun lader sin vandkrukke stå, og hun løber ind til byen, og så siger hun, kom og se en mand. Og der er mange, der møder ham og kommer til tro på Jesus. Og rigtig mange har i tidens løb brugt de samme ord. Kom og se, kom og mød Jesus. Fordi han vil forvandle dit liv. Han vil forandre dit liv. Og mange har oplevet det. Alle vi kristne, også i dag, vi er vidner på samme måde som Andreas og de første disciple over for mennesker omkring os. Sådan, at vi kan sige, kom og se, kom og mød Jesus. For de mennesker, som er tæt på os, de har brug for ham, og de har brug for at høre evangeliet. Og måske møder de ikke Jesus igennem andre, end lige netop dig og mig. Fordi det er derfor, vi er lige nøjagtigt, hvor vi er til daglig. Bibelen taler om, hvordan vi vidner med vores ord og vores liv. Her der hører vi om Andreas, hvordan han vidner enkelt med sine ord. Kom og se. Eller vi har mødt Messias. Vi har mødt Messias, siger han. Og det er jo et kort vidnesbyrd. Vi ved ikke, om han har sagt mere, det har han muligvis nok. Men vi er også kaldt til med vores ord at give videre om Jesus. Og nogen synes, at det kan være lidt vanskeligt at vide, hvad skal jeg sige, når mennesker spørger mig, hvorfor er du egentlig en kristen? Eller hvorfor går du til et kristen møde søndag? Eller hvorfor går du til gudstjeneste? Eller hvad nu folk spørger os om? Hvad er det så lige, man siger? Ja, en god ting, det er, at man forbereder sig. At man gentænker, hvad vil jeg egentlig svare næste gang en siger? Hvorfor er du en kristen? Eller hvorfor tror du på Gud? Og så kunne man skrive det ned. Det råd fik jeg for mange år siden. Og jeg synes egentlig, i begyndelsen, det var lidt svært. Men jeg gjorde det, og det har jeg haft rigtig, rigtig meget glæde af siden. Fordi det gjorde, at jeg fik sat mig ned og gentænkt, hvad vil jeg egentlig sådan lige sige, når en siger, hvorfor tror du på Gud? Og det, jeg skrev ned dengang, det er så ikke det samme. Jeg bruger stadigvæk, det har jeg forandret på mange gange siden, fordi der er kommet nye eksempler til. Men det centrale i det, det er fuldstændig det samme, fordi der er noget, som er centralt i, at jeg har mødt Jesus. Og jeg lever med ham, og det betyder alt for mig. Så jeg vil gerne give det råd videre, at I sidder derhjemme med papir og blyant, eller på computeren, eller iPad'en, eller hvad I bruger, så skriv ned, hvad vil du svare næste gang en spørger, hvorfor er du en kristen? Det skal ikke være sådan en lang tale, men sådan noget, der tager 2-3 minutter lige at fortælle, hvad betyder det egentlig? Fordi ellers, så, hvis ikke vi forbereder os, så ender det let på den måde, som det ofte gør, når ikke vi forbereder os på noget. Så ved man ikke lige helt, hvad man skal sige. Så sker det sådan, at når en siger, hvorfor tror du egentlig på Gud? Ja, det gør jeg jo. Ja, det har jeg jo altid gjort. Jamen, hvad betyder det for dig? Ja, det betyder, at jeg går til gudstjeneste om søndagen. Der kan måske være andre svar. Noget mere personligt, som berører mennesker. Og giv nogle eksempler på det, hvordan Jesus virker i dit liv til daglig. Så forbered dig. Skriv det eventuelt ned. Det betyder nemlig noget for mennesker, når de hører et vidnesbyrd om en, som har mødt Jesus. Nogle de bliver virkelig ramt af enkle ord. Her der blev Peter ramt af det enkle vidnesbyrd, vi har mødt Messias. Og Nathaniel blev ramt af ordet, kom og se. Og de kom og mødte Jesus. Og når jeg nogle gange har talt med mennesker, der er kommet til tro på Gud, så fortæller de ofte, at det var en eller anden sætning, eller et eller andet menneske, de mødte, som vidnede for dem, og det fik kæmpe stor betydning i deres liv, og det forvandlede deres liv, sådan at de kom til tro på Jesus. Tænk om vi fik det på samme måde, som Peter og Johannes også havde det, i den sammenhæng, jeg citerede fra før i Apostlenes Gerninger. Der sagde han, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Vi kan ikke lade være med det. Gid vi havde det sådan. Alle sammen, gid jeg havde det sådan. Det er jo det ene, vi er kaldt som vidner med vores ord, og så er vi kaldt som vidner med vores liv. I Københavnerkirken, som jeg også er en del af, der har vi en sætning, som vi tit bruger. Kirke er ikke noget, vi går i, men noget, vi er. Og det tror jeg, man kan sige om alle kristne fællesskaber. Det er noget, vi er. Ikke bare, når vi mødes søndag eller en anden dag i ugen. Det er noget, vi er hele tiden. Vi er kristne hele tiden. Uanset hvor vi er. Så vores liv, det vidner om, hvem vi følger. Jesus han sagde til sine disciple, at I er lys og salt i den her verden. Det vil sige, at mennesker, der møder os, de ser Jesus som lyset igennem os. De oplever gennem vores liv og vores ord, at der er salt, som gør noget i deres liv. I ved, salt, det gør forskellige ting. Det ridser op, hvis man har et sår og hælder salt på, så gør det ondt. Det er der også nogle gange, vores ord og vores liv gør på andre mennesker. Men salt bevarer os. Og salt gør en masse andre gode og vigtige ting. Men det er et af de billeder, som bruges på vores liv iblandt mennesker rundt omkring os. Lys og salt. Så vores liv vidner, på trods af synd og fejl og mangler, vidner det om ham, som vi følger. I Bibelen der tales om det her med at være vidner, men der tales også om at have evangelistens nådegave. Der er forskellige i det nye testamente, blandt andet Filip og Timotheus. Vi hører om både apostlenes gerninger og i brevene, om at de var kaldet og udrustet på en særlig måde af Gud med evangelistens nådegave. En særlig gave til at tale med mennesker og vidne for mennesker. Og mennesker med evangelistens nådegave findes stadigvæk i dag. Der er nogen, der har sådan lavet forskellige undersøgelser og stillet kristne spørgsmål og fundet frem til, at der sådan cirka er 10% kristne, i hvert fald jævnført de undersøgelser, cirka 10% kristne, som har evangelistens nådegave. Så det vil jo sige, at når jeg sådan kigger mig rundt omkring her, inden så er det ikke bare mig, der har det, men der er et par stykker mere sådan statistisk set. Og vi er på en særlig måde kaldet til at give evangeliet videre. Men det betyder så ikke, at alle dem, der tænker, det var godt, den har jeg så heldigvis ikke fået, så skal man ikke bare sådan sætte sig tilbage og tænke, det var godt nok, så er det jo bare dem, friluftsmissionen, de gør det, og de gør det, det er godt, så slapper jeg af. Sådan er det ikke, fordi som vi har set på, så siger Bibelen, at vi alle sammen er vidner. Vi alle sammen vidner. Og vi er alle sammen disciple. Disciple, der er med til at give evangeliet videre gennem ord og liv. Vi er disciple, der vinder nye disciple. Og det er det næste, jeg gerne vil sige lidt om. Fordi det, som vi ønsker, når vi bringer evangeliet til mennesker og vidner for dem, så er det ikke ene og alene at få dem til at komme hen og blive bænkevarmere søndag eftermiddag, eller søndag formiddag, eller hvornår det nu er. Vi ønsker ikke bare, at mennesker sætter sig ind i et fællesskab, og så er der. Men det, som hele tiden var Jesu mål, når han var sammen med sine disciple, det var at udruste dem til at vinde nye disciple, som igen vinder nye disciple. Og vi ser fantastisk her, hvordan Andreas møder Jesus, og med det samme, så giver han det videre til nogle flere. Og der er mange eksempler på det i Nye Testamente, at mennesker, der lige har mødt Jesus, de kan bare ikke tie stille, og de med det samme begynder de at fortælle videre til nogle andre. Jeg har flere gange mødt nogen, som lige er kommet til tro på Jesus. Og de er fantastiske. Og nogle gange så kan de næsten være en prøvelse, fordi de brænder så meget for at tale med andre mennesker om Jesus, at man tænker, hold da op, nu har jeg været kristen så lang tid. Er jeg sådan ved at gå lidt i stå? Fordi når man hører deres engagement og iver, så er det helt fantastisk. Jeg mødte for efterhånden et stykke tid siden en iraner, som kom og skulle være med på et gademøde, vi havde nede ved Nørreport. Og jeg har ikke mødt ham før, så derfor så snakkede jeg lidt med ham, og jeg spurgte, om han havde været en kristen i lang tid. Så sagde han, jeg fik Jesus i hjertet for 10 dage siden, og nu vil jeg gerne fortælle nogle andre om ham. Og er det ikke fantastisk? Jeg synes, det var vildt fantastisk. Og som sagt, så har jeg oplevet det flere gange, og det både giver engagement og glæde, og så beskæmmes man nogle gange lidt, når man tænker, nye, der lige har lært Jesus at kende, de kan bare ikke tie stille. Og det synes jeg måske godt, jeg kan. Men disciple vinder nye disciple. Og nye disciple, de er fantastiske. Der er nogle gange nye disciple, som jeg har arbejdet sammen med, så har jeg også oplevet, at de nogle gange kommer lidt til kort. Det er ikke altid lige, man kan finde ud af at svare på alle mulige spørgsmål. Og en, der lige har fået Jesus i hjertet, kan måske ikke svare på en hel masse spørgsmål, og nogen ved ikke engang, at der er et gammelt testamente og et nyt testamente og sådan noget. Så tænker man, nu må du lige tage dig sammen. Nu skal du altså ikke gå og fortælle sådan noget, så længe du ikke ved, og har sat dig ordentligt ind i det. Men ved hvad? Det, der let sker, det er, hvis vi skal sætte os rigtig godt ind i alt det hele, inden vi vidner. Hvornår kommer man så i gang? Nemlig, det er problemet. Fordi der er ingen af os, der nogensinde bliver udlært. Det er vigtigt, at vi vidner på det sted, vi er. Og så er det klart, at vi lærer noget mere efterhånden, som tiden går. Men disciple vinder nye disciple. Der står i 2. Timotheus brev sådan et meget fint vers, som Paulus siger til Timotheus. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro til pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Altså, det du har hørt af mig, det skal du give videre til nogen, som giver det videre, som giver det videre. Og ved hvad? Det er jo baggrunden for, at vi har hørt evangeliet. Det er, at det her, det har sket i 2000 år, at der er nogen, der hele tiden har givet det videre. Og vi er med i den her fantastiske kæde af at give evangeliet videre til flere. Så sker der nogle gange det, at vi løber ind i problemer. Jeg ved ikke, om I har prøvet det. Det har jeg sandsynligvis. Det har jeg mange gange. Der sker nogle gange, at man møder sådan en Nathaniel her. Så det er altså ikke noget nyt. Det skete helt her i begyndelsen af evangelierne. Fordi da Philip han vil sige til Nathaniel, kom og se, kom og mød Jesus, så siger Nathaniel, kan noget godt komme fra Nazaret, mon? Han er rimelig skeptisk. Det er ikke lige noget for ham, tror han. Og jeg har mødt rigtig mange mennesker, der siger, ah, helt ærligt, tro på Gud. Nej, det er ikke noget for mig. Eller, jeg går ikke i kirke, jeg kan ikke stå op søndag morgen. Eller en hel masse andre ting. I har sikkert hørt massevis af argumenter. Og så er der nogen, der stiller spørgsmål, mærkelige spørgsmål, som vi ikke rigtig kan svare på. Og så tænker man, hvis jeg får sådan nogle mærkelige spørgsmål igen, så må jeg hellere lade være med at sige noget om, at jeg er en kristen, fordi det er jo forfærdeligt pinligt. Tænk, nu siger jeg, at jeg har været kristen, og så kan jeg ikke engang svare på deres spørgsmål. Og jeg har opdaget, at de fleste kristne, de har det sådan, de tænker, og hvis jeg så ikke kan svare på folks spørgsmål, så er det jo en stor fejltagelse. Og før jeg får lært at svare på alle de der spørgsmål, så går jeg slet ikke i gang. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det. Der er to ting at sige til det. For det første, det er ikke pinligt at ikke kunne svare på alle folks spørgsmål. Fordi du er nemlig ikke Google. Og det er jeg heller ikke. Google på internettet kan svare på næsten alt muligt. Men det er der ingen af os, der kan. Og det gør ikke noget. Jeg tror, at folk de vil synes, at vi vil være helt utålige at være sammen med, hvis vi forsøgte at have et svar på alt muligt, som de kunne finde på at spørge os om. Og det andet, det er, at på 30 sekunder, der kan jeg lære jer faktisk at svare på, eller have et svar klar på alle spørgsmål. Er I interesseret i at lære det? Det er I. Godt. Og en, der tager tid, 30 sekunder. Okay, hvis du får et spørgsmål af en, som du ikke synes, du kan svare på, hvis ikke du kan svare andet, så siger du, det ved jeg ikke. Er det ikke let? Så kan man svare på alle spørgsmål. Det er helt okay, hvis man ikke svarer, det ved jeg ikke, hver eneste gang. Men vi kan godt svare på nogle ting af det, folk spørger om. Og i hvert fald, som jeg var inde på før, så skal vi kunne svare på det aller vigtigste spørgsmål, som nogen spørger om, det er, hvordan bliver jeg en kristen? Hvordan kan man lære Gud at kende på samme måde som dig? Det spørgsmål, det er vigtigt, at vi kan svare på. Fordi det er et af de vigtigste spørgsmål, der overhovedet findes i verden, for ikke at sige det allervigtigste. Om vi så kan svare på, hvor Kain fik sin kone fra, eller hvordan Gud kan være kærlig, når der sker så meget ondt i verden, eller hvor krigene kommer fra, eller hvorfor nogen ikke har hørt evangeliet, og hvad der sker med dem, osv. Det gør ikke helt så meget. Nogle af tingene kan vi øve os lidt på, og ellers så siger vi, det ved jeg ikke, men der er noget, jeg ved, det er, at Jesus har forvandlet mit liv. Og det vil jeg gerne fortælle dig om. Og så vil jeg gerne sige en lille smule om noget, som den her tekst ikke taler så meget om, men for at sige ingenting. Men som rigtig mange andre tekster, der handler om det at give evangeliet videre, handler om. Nemlig det at bede. Fordi i Bibelen, der er vidnesbyrdet om Jesus knyttet tæt sammen med bøn. Der er så mange eksempler på det. Både at Jesus beder, før han tager ud og holder en vigtig prædiken, eller kalder disciple til at følge sig, og så videre, så videre. Det hører rigtig meget nøje sammen. Og sådan opfordrer Gud os til at be for mennesker, som vi kender. Jeg fik engang det råd, at jeg hver morgen skulle bede Gud om, giv mig mindst en i dag, som jeg kan være et vidne for. Det får jeg ikke altid gjort, men jeg gør nogle dage. Og jeg vil gerne give rådet videre til jer. Be Gud om, at han lægger en på vores vej i dag, som jeg kan være et vidne for. Og en, det er sådan nogenlunde overskueligt. Men hvis hver af os ved den kommende uge vidner for en hver dag, det bliver faktisk ret mange mennesker. Så lad os være enige om at be om det. Og Gud, han gør store ting, når vi beder. Han griber ind. Fordi der er ikke nogen, der ønsker, at mennesker lærer ham at kende mere, end han gør. Og nogle steder, så hører vi om, hvordan der har været bedt i lang tid, før en vækkelse for eksempel bryder ud. Det skete i Danmark tilbage i 1800-tallet. Der var rigtig mange, der bad, og der kom store vækkelser over det meste af landet. I Sydkorea, som for 50-75 år siden var et land, hvor der var meget, meget få kristne. Der var nogle kristne, som begyndte at bede om, at Gud ville gribe ind i deres land. Og der gik lang tid, hvor der ikke rigtig skete noget. Men pludselig begyndte nogen at blive kristne. Og efterhånden, så blev mange kristne. Og kirkerne voksede lige pludselig helt eksplosivt for 30-40 år siden. Og i dag, der findes nogle af de største kirker i verden. De findes i Sydkorea. Så Gud griber ind, når vi beder, og så sker der noget i menneskets liv. Så lad os opmuntre hinanden til at bede for mennesker omkring os. Og så et par eksempler på, hvordan du og jeg, vi så kan være vidner i vores hverdag. For det første kan vi bruge vores hjem. Den ene af de første disciple, som Jesus kaldte på, var tolleren Levi. Og ikke ret lang tid efter, at han havde mødt Jesus, så ser vi i Lukas kapitel 5, hvordan han holder en fest hjemme i sit hjem, og han inviterer, som der står, tollere og andre til bords. Og så inviterer han også Jesus og hans disciple til at komme og være sammen med dem, han nu kendte. Og der har helt sikkert været nogen, som ikke har kendt Jesus. Måske havde de aldrig hørt om ham. Nogen havde måske hørt om ham, men vidste ikke helt, hvem han var. Og de her, de kom så sammen til fest hos Levi. Og jeg er sikker på, når jeg ser Jesus og disciplene forskellige steder i Nye Testamentet, de har ikke bare siddet over sådan i et hjørne for sig selv, og så ladet de andre sidde over i det andet hjørne. De har helt sikkert blandet sig, de har talt sammen, og nogle af de her mennesker, de har mødt Jesus, fordi de var til den samme fest. Levi, han brugte sit hjem. Lad os bruge vores hjem til at dele evangeliet med mennesker, der kommer der, eller invitere nogen ind, sådan at de møder ham. Jeg har nævnt noget om kolleger og venner, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Sådan at være et vidne for mennesker, som er i ens nærhed. En af mine venner, hun har en hund, og hun går tur med den et par gange om dagen. Og hun kan ikke sådan rigtig tie stille sådan i det hele taget. Hun vil gerne snakke med nogen. Men hun kan heller ikke tie stille om Jesus. Så derfor, når hun lufter hund, så kommer der sådan andre, som også har en hund, og de stopper jo så, de der hunde, de skal sådan lige kigge lidt på hinanden og snuse til hinanden. Og så menneskene, så står de jo bare og kigger. Så kan man jo gøre to ting, man bare står og kigger på hinanden. Men det gør hun ikke. Hun begynder at tale med dem, og så lærer de hinanden at kende, så næste dag, når de så møder hinanden på den der tur, så taler de noget mere. Og efter noget tid, så kan hun ikke lade være med at fortælle om Jesus, og invitere dem med til gudstjeneste og sådan nogle ting. Så det er en måde at gøre. Det kan jeg ikke, for jeg har nemlig ikke nogen hund. Men jeg gør det på nogle andre måder. Men hvis nogen af jer kan bruge idéen. På et tidspunkt, så hørte jeg om det var et sted i Norge, hvor der var en mand, han var inde og købe ind. Og så foran ham i køen der i supermarkedet, da de skulle betale, der stod der en dame, og hun havde åbenbart glemt sin pung derhjemme. Så hun havde ikke noget at betale med, da hun skulle til at betale. Og så sagde han, jamen det gør ikke noget, jeg betaler for dig. Og det ville hun selvfølgelig ikke høre tale om, men det endte faktisk med, at han fik lov til at betale for hende. Og det fortalte han så i kirken, at han havde gjort ham der. Og det var der så flere, der tænkte, det var måske ikke nogen helt dum idé, det prøver vi. Og det spredtes, det var en lidt større by i Norge faktisk, det spredtes sådan, at flere de gjorde det. Og efter noget tid, så ham, der var startet med det, han havde stået og hørt i et supermarked, så han, der lå der i nærheden af kirken, så han hørt nogle andre, der sagde, det er altså mærkeligt, de der folk henne for kirken, det er dem, der betaler for andre i supermarkedet. Er det ikke fantastisk vidensbyrd? Det synes jeg. En af mine venner fra vores bibelgruppe, han tænkte, det skal jeg huske en dag. Så en dag her var nede i vores lokale supermarked, i nærheden af, hvor vi bor, så var der en dame, som ikke kunne betale. Hvad tror jeg, han gjorde? Han betalte for hende. Så det kunne vi så sprede. Det kunne være godt, hvis mennesker kendte os som gavmilde og dem, der betaler i supermarkedet. Det er også et vidnesbyrd om vores herre, som er langt mere gavmild end os. Nogen kalder han til at gå ud på gader og stræder, sådan som os i OSC Friluftsmissionen. Nogen kalder han til at rejse til et andet land, men han kalder os alle sammen til at være disciple, som vinder nye disciple. Og det er fantastisk at få lov til at være med i den proces, at evangeliet går fra mig og videre og videre og videre ud i verden. Det er vi kaldt til alle sammen at være en del af. Og det hænger sammen med, som jeg har været inde på, at vi forbereder os vi forbereder os en lille smule i, hvad kunne jeg sige næste gang, jeg møder en. Vi forbereder os sammen, når vi beder sammen, og når vi taler sammen som kristne, forbereder vi os på at være vidner i det daglige. Fordi vi er alle sammen, alle som kender Jesus selv, er et vidne med liv og ord for mennesker, som ikke kender ham endnu. Og vi ønsker, at endnu flere mennesker, de lærer Jesus at kende og bliver hans disciple. Han har sat os forskellige steder, og han har givet os forskellige gaver, fordi der er mange forskellige mennesker derude, som skal høre evangeliet hver på deres måde. Og derfor bruger han os forskelligt. Og husk så, at da Jesus han tog afsted og havde sendt sine første disciple ud og sagt, at de skulle gå ud i alverden og forkynde evangeliet, så sagde han, og se, jeg er med jer. Jeg er med jer alle dage. Og så siger han stadigvæk, han er med. Så det er ikke sådan, at vi hører, når vi sidder her i dag, del evangeliet, og så må du ellers finde ud af resten. Nej, fordi han har været der først, han går med, og han arbejder bagefter. Han er der hele tiden, også hos de mennesker, som vi kender. Dem ønsker han, at de skal kende ham. Han udruster os med åndens kraft, og han går med. Lad os bede sammen. Og her det priser vi dig for. Tak fordi, at du har kaldt mennesker fra begyndelsen til at dele evangeliet med andre, og du kalder os, Herre, til at være vidne om dig. Og Herre, tak fordi, at du bruger os så forskelligt, som du gør, over for helt forskellige mennesker, som du har sat os imellem. Og vi beder dig om, at du vil bruge os i dag og de kommende dage. Herre, tak fordi, du elsker mennesker, og du ønsker, at mange, mange flere skal lære dig at kende. Herre, brug du vores enkle vidnesbyrd til at ramme mennesker med livets ord, sandhedens ord, det evige livs ord for dig. Og Herre, vend du mennesker til at blive dine efterfølgere og dine disciple. I Jesu navn. Amen.